Haleluya. Yesu yebazibwe basebo ne banya. Mwasuze mutya. Mwebale kujja. Tukyali mu kitabo ky'oku okubala. So tugenda kusoma olwaleero. Tuli mu ssuula ey'omwenda. Tugenda soma essuula bbiri. Tugenda kusoma okuva mu ssuula ey'omwenda n'essuula ey'ekkumi. Ebitundu bineneko naye nga bya mugaso nnyo. Eri obulamu bwaffe nga tuli wansi w'omutwe ogugamba nti Mukama atuwadde okubeerawo kwe. Ka nsabe twewombeeke tusabe tuwe ekiseera kino eri Mukama. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza taata, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza nnyo ayi Mukama olw'ekisa kyo, olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo. Tukwebaza olwa ettendo, olw'essaala, olw'okwegayirira n'okwenenya Mukama by'otuganyizza enkya ya leero okuyitamu. Era tukwebaza nti otusaasidde, oli wano, Omwoyo Omutukuvu ali wano tusomesa n'okutuyigiriza. Tusaba nga tuyiga okuva mu kitabo kino, ayi Katonda waffe, oyongere okutulaga obutuukirivu bwo, oyongere okutulaga obulokozi waffe mu Kristo Yesu. Era Mukama tusaba nti buli muntu se kino omu ali mu kifo kino asisinkane mu ngeri ey'enjawulo, Omwoyo mu mubiri, kubanga gw'otuma ekigambo kyo ne kituwonya, n'otuma Omwoyo ono ebitondebwa, ayi Katonda ow'ekisa. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, mu linnya erya Yesu sabe nga tukkiriza. Amiina. Mukama atuwadde okubeerawo kwe. Tugenda kukyetegereza lwaki tuli ekyo kye tujje mu ssuula zino. Era nga mu kitundu kino tugenda kulaba Kristo akaligako okuyitibwako kwaffe. Yesu Kristo akaligako okuyitibwako kwaffe. Era n'ekirala tugenda kulaba okubeerawo kwa Mukama Katonda mu masekkati g'abantu be. Byebimu ku bikulu bitugenda okulaba n'ebirala, naye nga bino bikulu nnyo mu ssuula zino. Nsabe tusome essuula ey'omwenda. Essuula ey'omwenda okuva ku nnyo olusooka wagamba nti awo Mukama n'ayogera ne Musa mu ddungu lya Sinaayi mu mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogw'okubiri kasookedde bava mu nsi y'e Misiri. N'amugamba nti, lagira abaana ba Isirayiri bakwatenga embaga ey'okuyitako mu ntuuko zaayo nga bwe kyalagirwa. Mugikwatanga mu ntuuko zaayo ezaalagirwa ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi guno nga bwongera ng'amateeka n'ebiragiro byako bwe biragira bwe bigamba. Bw'atyo Musa n'agamba abaana ba Isirayiri okukwata embaga ey'okuyitako, era ne bakola bwe batyo mu ddungu lya Sinaayi ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi ogw'olubereberye nga buwungeera. Abaana ba Isirayiri baakola ebyo byonna nga Mukama bwe yalagira Musa. Naye waaliwo abantu abamu abataasobola kukwata mbaga ey'okuyitako ku lunaku olwo, kubanga tebaali balongoofu, olw'okubanga baali bakutte ku mufu. Bwe batyo ne bajja eri Musa ne Alooni ku lunaku olwo lwennyini ne bagamba Musa nti, tetuli balongoofu kubanga twakutte ku mufu. Lwaki tugaanibwa okuleetera Mukama ekiweebwayo kye awamu n'abaana ba Isirayiri mu ntuuko zaakyo ezaalagirwa? Musa n'abaddamu nti, mulinde male okumanya Mukama Katonda kyandagira ku nsonga yammwe. Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti, yogera eri abaana ba Isirayiri obagambe nti, omu ku mmwe oba omu ku bazzukulu bammwe ab'omu mirembe egiriddawo singa afuuka atali mulongoofu olw'okukwata ku mufu oba nga taliiwo yagenda lugendo olw'ewala, anaakwatanga embaga ey'okuyitako eya Mukama Katonda. Banaakwatanga embaga eyo ku lunaku olw'ekkumi n'ennya mu mwezi ogw'okubiri akawungeezi. Omwana gw'endiga banaagulyanga n'omugaati ogutali muzimbulukuse n'enva ez'ebikoola ebikaawa. Tebagulekangawo okutuusa enkeera wadde okumenya ku magumba gaagwo. Bwe banaakwatanga embaga ey'okuyitako kinaabasaaniranga okukola ng'amateeka g'embaga eyo bagalagira. Na ye, omuntu omulongofu atenga, teyagenda lugendo, choka, nakwata embaga natakwata mbaga yokuitako, anawangangu siwanga na ava mubane. Kubanga, teyaleta chiweewayo kya Mukama Katonda, muntuko zacho. Ekibi ky'omuntu oyo kinaabeeranga omuntu egwe. Omunnaggwanga anaabeeranga mumwe, bw'anaabanga ayagala okukwata embaga eyokuyitako kwa Mukama Katonda, anaagikwatanga ng'agoberera amateeka n'ebiragiro byayo. Munaabanga n'ebiragiro by'ebimu ebinaagobererwanga bannaggwanga era ne bannansi. Ku lunaku weema ya Mukama ey'endagaano lwe yasimbibwa, ekire ne kibikka okuva akawungeezi okutuuka ku makya, ekire ekyali waggulu wa weema ne kifaanana ng'omuliro. Bwe kityo bwe kyabeeranga. Ekire kyabikkanga emisana, naye ekiro ne kifaanana ng'omuliro. Era ekire buli lwe kyaggibwanga ku weema, olwo abaana ba Isirayiri ne basitula mu lugendo lwabwe, era awo ekiro ekyo bwe kyayimiriranga ng'abaana ba Isirayiri bwe basiisira. Mukama bwe yalagiranga abaana ba Isirayiri okusitula mu lugendo lwabwe nga basitula, Mukama bwe yabalagiranga okukuba olusiisira nga bakola bwe batyo. Ebbanga lyonna ekiro ekyamalanga waggulu w'eweema nga nabo lye bamala mu lusiisira. Ekire ne bwe kyamalanga ennaku nnyingi waggulu w'eweema, abaana ba Isirayiri bagonderanga ekiragiro kya Mukama Katonda ne batasitula kutambula. Oluusi ekire kyamalanga ennaku ntono waggulu wa weema, naye ng'ekiragiro kya Mukama Katonda bwe kyali nga basigala mu lusiisira lwabwe, kyokka oluvannyuma nga basitula okutambula ng'ekiragiro kya Mukama Katonda bwe kyabanga. Oluusi ekire kyabeerangawo okuva akawungeezi okutuusa mu makya, naye ekire bwe kyaggibwangawo mu makya ng'olwo basitula okutambula oba bwe kyasigalangawo olunaku n'ekiro kyonna oluvannyuma ne kiggibwawo ng'olwo basitula okutambula. Ekire ne bwe kyabeeranga waggulu wa weema okumala ennaku bbiri oba omwezi, abaana ba Isirayiri nga babeera awo mu lusiisira lwabwe nga tebasitula kutambula, naye bwe kyaggibwangawo ng'olwo basitula okutambula. Mukama bwe yabalagiranga okusigala nga basigala mu lusiisira lwabwe nga bawumudde. Ate Mukama bwe yabalagiranga okutambula nga basitula okutambula, baagonderanga ekiragiro kya Mukama nga bwe yalagira Musa. Mukama yeebazibwe. Eyo ye ssuula ey'omwenda nga tulaba ebikolwa ebiva mu biragiro ebyaweebwa abaana ba Isirayiri. Era ku Sande ewedde tujjukira bulungi nti twalaba ebibinja by'abantu nga bireeta ebiweebwayo byabyo eri Mukama Katonda olw'okwawula ekyoto nga eweema emaze okuzimbibwa. Tukijjukira bulungi. Era ne tulaba Abaleevi nga baawulibwa kukola emirimu egy'enjawulo. Olwo nga ebyo bimaze okuggwa kubanga Mukama yali abateekateeka okutambula okuva mu kifo ekyo okugenda mu nsi gye yabasuubiza, bino bye tutunuulira olwaleero bye bimu ku bivaamu oba ebyakolebwa mu biragiro ebyo ebyabaweebwa. Nti nga bwe tulabye waaliwo okukwata embaga ey'okuyitako, era mu lunyiriri olusooka paka ku lwokutaano tulaba nga Mukama alagira Musa abaana ba Isirayiri bano bakwate embaga ey'okuyitako. Era ne tulaba abantu abataasobola kukwata mbaga eno ey'okuyitako kubanga baali bakutte ku mufu, ate ne tulaba n'abo nga Mukama awa ekiragiro nti omuntu yenna bwe yabanga ali mu mbeera esobola okukwata embaga eyo n'okuleeta ebiweebwayo eri Mukama n'atakikola, omuntu oyo yawangangusibwanga, tiyagobwanga okuva mu masekati g'abantu be. Ne tutunuulira ekitundu ky'ekire era mu ssuula mu lunyiriri lwe tusomye okuva ku 15 okutuukira ddala mu 23 ekitundutundu ekirimu ekire ekyagobererwanga Abayisirayiri bano. So nga ekimu ku bitundu ebikulu mu ssuula eno mwe twajja ekitundu kiri akatundu akalaga nti tugenda kulaba Kristo akaliga ak'okuyitibwako kwaffe, tujjukiremu kuva ebyawandiikibwa bino gye bitandikira oba ensibuko yaabyo mu kuva essuula y'12 olunyiri olwabirimu olumu paka ku 28 owagamba nti awo Musa n'ayita abakulembeze ba Isirayiri bonna n'abagamba nti mwerondere abaana b'endiga ng'amaka gammwe bwe gali, mutte omwana gw'endiga ogw'okuyitako, musibe bulungi akaddo akakakuba nsiri, mukanyike mu musaayi gwe mutadde mu bensani, mulyoke mumansire ku mwango gw'oluggi waggulu ne ku njuyi zombi ez'omwango. Tewabaawo n'omu afuluma nnyumba ye okutuusa ng'obudde bukedde, kubanga Mukama ajja kuyitaawo ng'agenda okutaba Misiri. Kale bw'anaalaba omusaayi ku mwango gw'oluggi waggulu ne ku mwango mu mbiriizi z'oluggi, oluggi olwo Mukama ajja kuluyitako era tajja kukkiriza oyo azikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe n'okutta. Kibagwanira okugondera ebiragiro bino ng'etteeka mmwe ne batabani bammwe emirembe gyonna, era bwe muliyingira mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, temwerabiranga mukolo guno. Abaana bammwe bwe balibabuuza nti omukolo guno gutegeeza ki, mulibaddamu nti kino kye kiweebwayo eri Mukama olw'okuyitako, kubanga yayita ku nnyumba z'Abayisirayiri mu Misiri n'awonya amaka gaffe bwe yatta Abamisiri. Awo abantu ne bavunnama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakolanga Mukama bwe yalagira Musa ne Alooni bwe batyo bwe baakola. Nga tulaba okuyitibwako kwabwe mu kiro ekyo Mukama lwe yabasimbula okuva mu nsi y'Emisiri, tujjukira bulungi mu kitabo ky'Okuva. Era ng'ekitundutundu kye tusomye nga Mukama agenda okutta ibereberye mu kibonyoobonyo ekyasemberayo ddala Falaawo amala abakkiriza okufuluma mu nsi ya Misiri, nti baalagira okutta omwana gw'endiga nga bwe tulabye, basiige emisaayi ku myango gyabwe mu bukiika ne waggulu, nti oyo akulira okufa bamalayika w'okufa bwe yalinga atambula n'asisinkana omusaayi ogwo teyagubuukanga kusaanyawo abaali mu nnyumba eyo. Embaga eno yali mujjukiza eno y'olwaliro gye tulaba n'ebiragiro ebyabalagirwa okugenda nga bagijaguza emirembe gyonna egiraddako, nti yali mujjukiza eri abaana ba Isirayiri era nga baagitwalanga nga ya mugaso mu bulamu bwabwe, era nga yabajjukizanga obulokozi bwe baaweebwa okuva e Misiri Mukama bwe yatta ebibereberye byonna. Nti bwali bulokozi bwabwe kyabaviiramu okulokolebwa oba okuwona nga ebibereberye bya Misiri bifa, kubanga ffe tumanyi ffenna nti mu bo tewali wadde embwa eyafa, tewali wadde embwa eyakaaba mu kiro ekyo Mukama n'abayitako olw'omusaayi ogwo, nti kyali kikulu nnyo eri obulamu bwaffe, amini eri obulamu bwabwe. Naffe olwaleero tuyimirira ne tutunuulira ebyokujjukiza bino, era nga bwe endiga eri bwe yali endagaano eyakolebwa Mukama n'abaana ba Isirayiri nti tagenda kusaanyawo ebibereberye byabwe. Naffe leero tulina Yesu Kristo akaligako okuyitibwako kwaffe. Mu Bakolinso ebbaluwa Pawulo gy'awandiikira Abakolinso, ebbaluwa eyo esooka ey'Abakolinso essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu wagamba nti mujjeemu ekizimbulukusa ekyedda mulyoke mubeere ekitole ekijja nga temuliimu kizimbulukusa, kubanga Kristo ye ndiga eyaweebwayo ng'ekiweebwayo ekyokuyitibwako ku lwaffe. Bwe tutunuulira obulokozi buno obwaweebwa abana ba Isirayiri mu biseera ebyo. Naffe kye tuyina olwaleero, tuyina Yesu Kristo eyaweebwayo ku musaalaba olw'okuyitibwako kwaffe, olw'okusaasirwa kwaffe, olw'okuwonyezebwa kwaffe. Era nga bwe tutunuulidde endiga eno ng'esadda okuyitibwako kuno olwaleero kwe tulimu mu kitabo ky'okubala, nti waliwo abataasobola kukwata ku mbaga eyo kubanga baali boonoonye. Baalina obutali butuukirivu, baali bakutte ku mufu. Era Mukama n'alungamya nti abo bagenda gikwata mu mwezi ogw'okubiri nga guno gumaze okuggwa, naye omwezi oguddako mu nnaku z'omwezi zezimu nga 14 banaakwata embaga eyo ey'okuyitako. Ate tulabye ne bannaggwanga nabo bennyini abataali Bayisirayiri naye nga batuukiriza amateeka g'embaga eno, nti Mukama yabakkirizanga okulya ku mbaga eno. Kye kifaananyi ekitulaga obulokozi ffenna ffenna bwe tulina mu Kristo Yesu nga ekkanisa ye, nti newankubadde nga twali kirowoozezza nnyo nti Katonda yafaayo nnyo ku Bayisirayiri, naye kino ekifaananyi kitulaga nti abantu bonna bonna mu kifaananyi kyali kisiigibwa mu kiseera kino baali bagenda kufuna obulokozi. Tujjukirenga Yokaana bwe yalaba Yesu Kristo n'agamba nti wuuyo akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. So ebibi by'ensi byonna byonna byaggyibwawo olwa Kristo akaliga k'okuyitibwako kwaffe. Era mu Bagalatiya 3:28 Pawulo yawandiika n'agamba nti tewakyali na kusosola wakati wa Muyudaaya na Muyonaani, wakati wa muddu na waddembe, wakati wa musajja na mukazi, kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Ewatali kusosola nga bano bwe baakwatiranga embaga ewatali kusosola, era n'omu kiseera kino olwaleero ffenna ffenna buli muntu yenna yenna ajja eri Kristo Yesu afuna okusaasirwa. Si nsonga wa ggwanga ki, wa lulimi ki, wa kala ki, avaawa, abeera wa, yasoma biki, naye ffenna ffenna tufuna obulokozi okuyita mu Kristo Yesu. Amiina. Ekitundutundu ekirimu akatundu kali ke twalabye ak'okubeerawo kwa Mukama ng'atuwa okubeerawo kumwavudde omutwe gwaffe kakwata n'ekitundu ekiri mu ssuula ey'ekkumi, tujja kugiraba nga tugisomye. Naye bwe tutunuulira ekiseera kino ekyaliko ekire, ng'ekire bwe batugambye nti kyakkanga kuweema, ekire kino kyali mu kifaananyi ky'omuliro nga kiri ng'ekire eky'omuliro. Ffenna ffenna tumanyi omuliro bwe gubeera nga gwaka. Ti ekire ekyo bwe kyasimbanga ku weema oba bwe kyabikanga ku weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, ng'abantu abo basiisira tebalina wa kulaga, newankubadde nga baagala nnyo okugenda, ng'ekire bwe kiba tekisituddwa tebatambula. Ate ekire kino bwe kyasimbulanga, newankubadde nga baayagalanga nnyo okusigala, naye nga balina okugoberera ekire ekyo. Era ekire kino kyakiikirira okubeerawo kwa Mukama, nti ku bo yali nsonga nkulu kubanga balaba okubeerawo kwa Mukama mu buliwo, nga buli we bakirengera balaba nti Mukama ali wamu naffe. Newankubadde gye tugenda okweyongera tulaba nga baajeema, naye baakola ebintu bingi eby'okwemulugunya n'okujeema, naye nga baalina okubeerawo kwa Mukama mu masekkati gaabwe. Mu kitabo ky'Abaleevi essuula ey'16 2 wagamba nti Mukama n'agamba Musa nti, tegeeza muganda wo Alooni alemenga kujja buli waayagaliranga mu kifo awatukuvu ekiri munda w'ejjigi okutunuulira entebe ey'okusaasira eri ku ssanduuko ey'endagaano. Bw'alikikola talirema kufa, kubanga nzijanga kulabikira mu kire nga kiri waggulu w'entebe ey'okusaasira. Tine mu biseera biri nga tebannaba kutandika kutambula, munda waggulu w'essanduuko ewali entebe ey'okusaasira Mukama yalabikirangawo mu kire. Era nga bwe tulaba nga ne wana ali wano, newankubadde ku luli baamulabanga bali abaagende ng'ewatukuvu awatukuvu ewaali ng'essanduuko y'endagaano, naye mu kiseera kino bonna baafuna omukisa okulaba ekire eky'okubeerawo kwe. Mu Bassekabaka ekyokubiri tulaba Sulemaani nga amaze okuzimba eyeekaalu. Kino ekifaananyi ky'olusiisi kyeweema eri, naye ate tulina n'ekifaananyi ekirala nga yeekaalu emaze okuzimbibwa eyava mu weema, nga Sulemaani amaze agiwaayo eri Mukama, Mukama n'abalabikira mu ngeri ey'ekire. Ebyo mu mirembe ekyokubiri. Esula eyokutaano olunyiriri lwekkumi mpaka ku lwekkumi n'ebbiri. Tetugenda kulusoma olunyiriri olwo naye nga lulimu eby'omu mirembe ekyokubiri. Esula eyokutaano okuva ku nnyo lwekkumi mpaka ku lwekkumi n'ebbiri nga Sulemaani awaayo okubeerawo kwa Mukama ne kulabikira mu kire. Bayibuli egamba nti bakabona ne batayinza na kuyingira mu kifo kiri kubanga ekire ky'okubeerawo kwa Mukama kyabayinza obungi. N'entiisa ye n'ekitiibwa kye. Era tulaba ate ne mu mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo nga Mukama akozesa ekire okulaga okubeerawo kwe eri Abayisirayiri. Mu Matayo 17 olunyiriri olw'okutaano bagamba nti bwe yali akyayogera ebyo ekire ekimasaamasa ne kiva waggulu kibabuutikira, eddoboozi ne liva mu kire ne ligamba nti, "Ono ye mwana wange gwe njagala ennyo era gwe musanyukira ennyo, mumuwulirenga." So nti nga tuggyeeko biri bye tulaba mu ndagaano enkadde era n'emirundi emirala mingi Mukama yalabikiranga mu kire, naye nga Mukama si kire, kubanga tuyinza okugamba nti okubeerawo kwa Mukama kwalabikira mu kire. So ekire Mukama afaanana ng'ekire. Ku lwokutaano twasanga omwami yatubuuza, "Mutubuulira Katonda." Twali tugenze mu njiri n'atubuuza, "Naye Katonda afaanana atya? Afaanana atya Katonda? Simanyi gwe kiwandimuzeemu." Naye twamunnyonnyola nga bwe yatweraga okuyita mu Kristo Yesu n'atulaga embala ye ey'obulungi bwe n'okusaasira kwe n'okwagala kwe, era ng'ekyo kyatulaze kyali. Tuyinza obutamanya nti alina amagulu bwe gati, alina amaaso bwe gati, naye nga tumanyi embala ye, tumanyi ekikula kye. Aleluya. Tugende mu kitundu ky'essuula ey'ekkumi, kitundu nakyo kiwanvuko. Kuva ku lunyiriri olusooka wagamba nti Mukama n'agamba Musa nti, "Weesa mu ffeeza amakondeere abiri ogakozesenga okuyita abantu bonna okukuŋŋaana era okubalagira okujjangawo ensiisira zaabwe. Amakondeere gombi bwe ganaafuuyibwanga, ekibiina ky'abantu bonna banaakuŋŋaaniranga w'oli mu mulyango gwa Weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Naye bwe banaafuuwanga erimu, abakulembeze b'abakulu b'ebika bya Isirayiri be banaakuŋŋaananga w'oli. Amakondeere ag'omwanguka bwe ganaafuuyibwanga, ebika ebinaabanga bisiisidde ku luuyi olw'ebuvanjuba binaasitulanga okutambula. Ate bwe banaafuuwanga ag'omwanguka omulundi ogw'okubiri, ensiisira ezinaabanga mu bukiikaddyo zinaasitulanga okutambula. Amakondeere ag'omwanguka ke kanaabanga akabonero akanaabategeezanga nti basitule batambule. Naye bwe kineetaagisanga okuba olukuŋŋaana, onoofuuwanga amakondeere naye tegaabenga ga mwanguka. Abaana ba Alooni bakabona be banaafuuwanga amakondeere. Lino linaabanga tteeka ery'enkalakkalira mu mmwe ne mu mirembe egigenda okujja. Bwe munaagendanga okutabaala, omulabe abajoogereza mu nsi yammwe, mufuuwanga amakondeere ag'omwanguka. Bwe mutyo munajjukirwanga Mukama Katonda era anaabawonyanga abalabe bammwe. Mu biseera eby'essanyu ne mu mbaga zammwe entongole ne mu mbaga ez'omwezi ogwakaboneka munaafuuwanga amakondeere nga bwe muwaayo ebiweebwayo byammwe ebyokebwa n'ebiweebwayo byammwe olw'emirembe, era binaabanga ebijjukizo byammwe awali Mukama Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe. Awo olwatuuka ku lunaku olw'20 mu mwezi ogw'okubiri mu mwaka ogw'okubiri, ekire ne kisitula okuva waggulu Weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Abaana ba Isirayiri ne basitula ne batambula okuva mu ddungu lya Sinaayi. Oluvannyuma ekire ne kiyimirira mu ddungu lya Palani. Ogwo gwe gwali omulundi omubereberye okusitula okutambula nga bagendera ku kiragiro kya Mukama Katonda kye yayisa mu Musa. Olusisiro lw'abaana ba Yuda lwe lwasooka okusitula okutambula nga bakulemberwa bendera yaabwe. Nakusoni mutamani wa Aminadabu nga ye muduumizi waabwe, ne Nasanayiri mutamani wa Zuwali ye yali aduumira ekibinja ky'ekika kya Isakali, ne Eriyabu mutamani wa Kerusoni n'aduumira ekibinja ky'ekika kya Zebuloni. Eweema ya Mukama n'esimbulwa batabani ba Gerusoni ne batabani ba Merali abagyetikkanga ne basitula ne batambula. Ebibinja eby'olusiisira lwa Lewubeeni bye byaddako okusitula okutambula awamu n'ebendera yaabwe, nga baduumirwa Erizuuli mutabani wa Sedewuli ne Semiyeri mutabani wa Zulisadayi ye yaduumira ekibinja eky'ekika kya Simeoni, ne Eriyasaafu mutabani wa Deweri n'aduumira ekibinja ky'ekika kya Gaadi. Abakokasi ne basitula okutambula nga beetisse ebintu ebitukuvu, eweema ya Mukama ng'emala kusimbibwa, nabo ne balyoka basitula. Mu kitundu ekyo okuva ku lunyiriri olw'abiri mu ebbiri okutuukira ddala ku lunyiriri olw'abiri mu omusanvu, tugenda kulabawo ebibinja bye nagezezaako okufunza. Naye okuva ku lunyiriri olw'abiri mu omunaana wagamba nti eyo ye yali entegeka y'abaana ba Isirayiri ng'ebibinja byabwe bwe byali nga basitula okutambula. Awo Musa n'agamba mukoddomi we Kobabu mutabani wa Leweri Omumidiyaani nti tusitula okutambula okugenda mu kifo Mukama kye yatugamba nti ndibawa, kale nno jangu tugende ffenna tuli kuyisa bulungi, kubanga Mukama yasuubiza Isirayiri ebintu ebirungi. Naye n'addamu nti nedda sijja kugenda nammwe, nzirayo mu nsi aye waffe era mu bantu bange. Naye Musa n'agamba nti nkwegayiridde totuleka, gwe omanyi obulungi eddungu gye tusaanye okukuba olusiisira lwaffe. Gwe ojja kubeera amaaso gaffe. Singa ojja ne tugenda ffenna tunaagabanira wamu buli kirungi kyonna Mukama ky'anaatuwanga. Awo ne basitula okuva mu lusozi lwa Mukama Katonda ne batambulira ennaku ssatu essanduuko ya Mukama ey'endagaano ne bakulemberanga okumala ennaku ezo essatu ng'ebanoonyeza ekifo eky'okuwummuliramu. Buli lwe baasitulanga okutambula nga bava mu lusiisira, ekire kya Mukama Katonda kyabeeranga waggulu waabwe. Buli budde bwa misana buli abeetissi b'essanduuko ya Mukama Katonda lwe baasitulanga okutambula, Musa n'agamba nti golokoka ayi Mukama, abalabe bo basaasaane, amagye agakulwanyisa gadduke. Buli ssanduuko ya Mukama Katonda lwe yawumuzibwanga, Musa n'agamba nti komawo ayi Mukama eri enkumi n'enkumi eza Isirayiri. Haleluya. Ekyo ekitundu ekitulaga olugendo nga lumaze okutuuka, tulabye nga batambula mu mitendera, tujjukire ebika nga bimenyebwa nga batandika okukola ebibinja mu bika bino. Ne wabeerawo ebika ebyateekebwa wansi w'ebika ebiri waggulu. Ng'ekisooka mwalimu ekika kya Yuda nga bwe tulabye, era nga muno mwalimu Isakaali ne Zebuloni. Ne wabeerawo ekika kya Lewubeeni omwali Simeoni ne Gaadi, ate ne mubeeramu Ifulayimu, ekitundu kiri kye tubuuse wakati kubanga kifaanagana bino okuggyako amannya g'ebika n'okusitula kwabwe. Mwe mwali Manase ne Benyamini ne Ddaani. Ekika kya Ddaani mwalimu Aseri ne Nafutaali. Tujjukira bulungi ebika ebyo nga bimaze okukuŋŋaanyizibwa oba okugrupingibwa, ne babiteeka mu groups zaali za mirundi emeka? Ena. Mukama yeebazibwe nga buli gurupu erimu ebika bisatu bisatu byebika 12. Era nga tulaba abantu bwe batandika okutambula batambuliranga ku mu mitendera. Ekika ekisooka ne kisitula olwo ne kibeeramu abo abaasitula eweema ya Mukama nti weema yamalanga okubwa. Olwo ate ebigendera mu weema ne biryoka bijja ne bimala ne biteekebwamu ng'ebika bwe tubirabye ddala okuva ku kisooka paka ku kika ekyasembayo. Era tulaba Mukama ng'atambula nabo, era ne tulaba ne tuddibwamu wano ekire nga kiddibwamu ekire kiri kye twasomye mu ssuula ey'omwenda. Ate ne kwegattibwako ekitundu ekirala eky'essanduuko y'endagaano yali ekiikirira ddala okubeerawo kwa Mukama. Mu kuva 33 olunyiriri lw'12, Musa n'agamba Mukama nti, obadde ontegeeza nti nkulembere abantu bano, naye omuntu gw'onontuma naye tomuntegeezezza. Ongambye nti nkumanyi awamu n'erinnya lyo, era nsanyusizza. Obanga nkusanyusizza, njigiriza amakubo go ndyoke nkumanye era neeyongerenga okukusanyusa. Jjukira nti eggwanga lino be bantu bo. Mukama n'addamu nti naagendanga naawe era naakuwummuzanga. Musa n'amugamba nti, obanga togende naffe totujja wano, kale abantu balitegeerera ku ki nga nkusanyusizza nze n'abantu bo, so si lwa kubanga onoobanga ogenze naffe ne tuba ab'enjawulo nze n'abantu bo nga twawukana ku bantu bonna ab'oku nsi. Awo Mukama n'agamba Musa nti, nzija kukola ekyo kyennyini ky'osabye. Onsanyusizza era nkumanyi awamu n'erinnya lyo. Musa n'agamba nti, nkwegayiridde ndaga ekitiibwa kyo. Kino kaalinga akakwakulizo k'okutambula kwabwe nga Musa yeebuuza nti, ssebo otugambye nti tugenda, naye mu lugendo luno gye tugenda ogenda kuntuma n'ani, onsindika n'ani? N'amugamba nti, bw'oba tondaze kitiibwa kyo okubeerawo okwo bwe kutagenda naffe tetulina gye tulaga. Era Mukama n'amulaga nti okusaba kukuddiddwamu, nti baali beetaaga okubeerawo kwa Mukama eyatandika olugendo era abatuuse ate abeere nabo, nga okubeerawo kwa Mukama kuli okwakiikirirwa ekire kye tulabye, okwakiikirirwa okubeerawo kw'essanduuko y'endagaano kwali kulaga nti Mukama ali wamu nabo. Era Musa bwe yategeera obunene bwa Mukama eyalina okugenda nabo, yamugamba nti, nkakasa nti okubeerawo kwo kunaagendanga naffe. Ffe bwe tuwanga emirundi egimu tugenda ku lugendo tusaba transport, agenda kubeera atya, agenda kubeera ki? Naye ng'ekisinga obukulu mu byonna, engeri gye tugenda okutambulamu eyinza obutaba nkulu nnyo, naye ani gwe tuli naye mu lugendo? Ng'atuyise mu lugendo lw'obulokozi, ng'atuyise mu kukola byonna byonna bye tukoze, twetaaga okubeerawo kwa Mukama okusinga ebintu byonna. Mukama yeebazibwe, kubanga okubeerawo kwa Mukama kukulu. Isaaya bwe yali ayogera ku kubeerawo kwe yagamba nti mu Isaaya 6:4 olunyiri olusooka mpaka ku lw'okusatu, yagamba nti, singa oyuzizza eggulu n'okka wansi, ensozi ne zikankana mu maaso go, ng'omuliro bwe gukoleera mu buku oba nga bwe gufumba amazzi ne gatuuka okwesera, ka wansi omanyise erinnya lyo eri abalabe bo, n'amawanga galyoke gakankanire mu maaso go. Kubanga bwe wakola ebintu eby'entiisa bye twali tetusuubira, wakka ensozi ne ziryoka zikankanira mu maaso go. Ekitiibwa kya Mukama ekikankanye ensozi, Isaaya akyogerako wano nti, bwe wakola ebyekitiibwa, bwe wakola eby'amaanyi, bwe wakola eby'omuwendo, abantu beewuunya, amawanga ne gategeera okubeerawo okwo. Era okubeerawo kwa Mukama kwalimu obugabirizi bw'abaana bano aba Isirayiri, kubanga tujjukira nti baafuna emmaanu okuva mu ddungu, ne bafuna amazzi okuva mu lwazi, kwalimu obukuumi bwabwe. Tujjukire bulungi nti ekire kino tekyali nga ekire ekya bulijjo, kyali kire eky'omuliro ekyalabisibwanga mu biseera by'ekiro nga batambula, nti kyabaviirangamu eddungu lino lyalinga linyogoga. Naye mu kiro ekirina ekire eky'omuliro Techachi kila kubera kwa mkama kukana. Yon kubera huku nukwalimu ebugu mulibali betaga. Chalimu obukumi mchukire omusana. Nechibera huo nti mkama yabateka kwa obukumi we wakati mkubera huokwe. Era mubiro bya Kristo Katonda yalabika mubuli huo. Nga bwetutunuulira ebyawandiikibwa bino ne tubigeraageranya n'ebiseera bye tulimu olwaleero nti Katonda yalabikako gye tuli nga ku mulundi guno si mu kire ku mulundi guno si mu ssanduuko y'endagaano naye nga yajja n'ayambala omubiri ogufaanana ogwaffe mu Kristo Yesu nti abaana ba Kristo Yesu baalaba Katonda mu biro ebyo. Haleluya. Mu Yokaana essuula esooka olunyiri olusooka n'olunyiri olw'ekkumi n'ennya wagamba kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa. Kigambo yali Katonda era kigambo yali Katonda. Olw'ekkumi n'ennya kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe. Ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Nti abaalaba Kristo Yesu baalaba okubeerawo kwa Mukama bo baali tebakyetaaga kire. Newankubadde nga Mukama yali asobola okukikozesa naye nga batunuulidde ono baalaba okubeerawo kwa Mukama. Era mu Yokaana 14 olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Yesu n'addamu nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. N'abagamba nti singa muntegedde ne Kitange mwandimutegedde era okuva kaakano mumulabye era mumutegedde. Ng'ekimwongeza kino kubanga baali balabye ye balabye taata. Tebeetaaga kulaba kire nga bali. Bano balaba Yesu ne balaba taata. Aleluya. So abajja eri Kristo Yesu tuli mu maaso ga taata. Aleluya. Leero atuwadde okubeerawo okwo okuyita mu mwoyo w'omutukuvu nti newankubadde taliiwo mu buliwo mu maaso gaffe gano ag'omubiri agatamulaba naye waali mu kubeerawo kw'omwoyo we oyo ali naffe ate ali mu ffe. Nti ayogera mu Yokaana 14 olunyolo 17 nti mwoyo w'amazima ensi gwetayinza kufuna kubanga temulaba era temumanyi naye mmwe mumumanyi kubanga abeera nammwe era anaabeeranga mummwe. Mu Balumi 8 olunyolo 11 lugamba nti era obanga omwoyo w'oyo eyazuukiza Yesu okuva mu bafu abeera mu mmwe, oyo eyazuukiza Kristo mu bafu alifuula emibiri gyammwe egifa okuba emiramu kubw'omwoyo abeera mu mmwe. Mukama yeebazibwe. Tukirabira ddala nti okubeerawo kwa Mukama kuli naffe ate kuli mu ffe. Bwe tuba twakkiriza Yesu Kristo tetwetaaga kuyuuguuma kwa njawulo kutegeera nti Mukama ali naffe. Tetwetaaga kulaba kire newankubadde ng'asobola okukireeta. Naye bw'abanga atuwadde omwoyo we ali naffe era ali mu ffe tulina Mukama mu ffe. Aleluya. Okubeerawo kwe kutugasa mu bintu bino. Ekisooka kutukuuma nga tuli batukuvu kubanga omwoyo we mutukuvu ali mu ffe. Omwoyo wa Mukama omutukuvu bw'aba ali mu ffe akola obutuukirivu akola obutukuvu obutugwanyiza okutambula nga tulina Katonda. Mu Yokaana 16 olunyiri olw'omunaana n'olw'ekkumi yagamba nti ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango kubanga tebanzikiriza. Olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange era temukyandaba. Oyo omwoyo omutukuvu ali mu ffe yatulumiriza nti kino kye tukoze tekituukiridde. Tulina okukola obulambulukufu Katonda bw'ayagala tukole. Bwe butuukirivu bwe. Era ekyokubiri omwoyo oba okubeerawo kwa Mukama kwe twogerako kutuyamba okuweereza Katonda nga tumanyi nti ddala tetuli ffekka naye Mukama ali wamu naffe. Mu Matayo 28 olunyiri lw'19 paka ku lw'20 wagamba nti kale mugende mufuule abantu bonna mu nsi zonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu era mubayigirize okugonderanga byonna bye nabalagiranga mmwe. Ndi nammwe bulijjo n'okutuukiza ddala ensi lw'eriggwaawo. Mukama ali naffe era bwe bukakafu bw'okuweereza kwaffe nti bwe tuba tuweereza tetuli ffekka wabula waliwo Katonda ali naffe. Ekirala ekyokusatu atulungamya okubeera okwa Mukama kutulungamya nga bwe tulabye bali nti basitulanga asitudde ne bawummula ng'ekire kiwummudde kutulungamya mu bye tukola kubanga oyo ali muffe amanyi byonna Yokaana 16:13 lugamba nti naye omwoyo w'amazima bw'alijja alibalungamya mu mazima gonna kubanga taliyogera ku bubwe wabula anaabategeezanga ebyo byawulira anaababuuliranga ebigenda okubaawo y'oyo omwoyo okubeerawo kwa Mukama okuyita mu mwoyo we n'ekisembayo n'okuna ekyokuna okubeerawo kwa Mukama mu bulamu bwaffe kutuwanguza entalo mu bulamu bwaffe buno obw'obulokozi kubanga tukimanyi nti bujjudde entalo naye nga tuyinwamu ne Mukama Katonda tugenda kubeera abawanguzi mu bbaluwa ya Yokaana 1:4 wagamba nti mmwe abaana abaagalwa muli ba Katonda era mumaze okuwangula kubanga oyo ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi tali naffe bubeezi waggulu mu kire naye ali muffe ate ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi bwe buwanguzi bwe tulina mu nsi muno nti tetugiriimu ffekka tulina omuwanguzi tulina ow'amaanyi ali naffe nga bano bwe baayita mu ddungu ne balaba okubeerawo kwa Mukama ne balaba ng'abalwanira amakondeere gali agaafuuyibwa nti gaabaleeteranga okujjukirwanga Mukama n'abalwanira n'abakubira abalabe baabwe tulina okubeerawo kwa Mukama Mukama waffe Yesu yeebazibwe Mukama atuwadde okubeerawo kwe ku nsi naye ate tujjukire nti waliwo okubeerawo okusinga kwe tulina wano ku nsi okw'obuliwo nga tumaze okugivaamu nti buli omu ku ffe teyandyagadde kusuubwa kubeerawo kwa Mukama kwe tugenda okubeeramu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe era ensi tugibeeremu nga tumanyi nti tuli ne Mukama naye tuleme kwerabira nti waliwo okubeerawo okusinga kwe tulimu wano olwaleero kwe tulaba nga kuno okubeerawo okw'ekiseera naye waliwo kwe tugenda okubeera naye ennaku zonna ez'obulamu bwaffe nga kye kitangaala kyaffe nga ly'essanyu lyaffe oyo ali mu masekkati gaffe era byonna byonna nga tubiyitamu tuleme kwerabira nti Mukama Katonda ali naffe era kituleeterenga okwekuba mu ttooki oba okwemulisa mu mitima gyaffe nti Katonda oyo gwe twakkiriza Katonda w'obulokozi bwaffe Katonda amaanyi gaffe Katonda essuubi lyaffe ali wamu naffe Amina. Era nga bw'abeerawo ekintu kyonna kyonna ekiziyiza omutima gw'omuntu okuwulira nti ali mu kubeerawo kwa Mukama ekyo tusabe Katonda atuwa amaanyi okukiwangula kubanga oyo ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi tufwefumiintirize bw'obanga tokkirizanga Kristo kubeera mulokozi wa bulamu bwo oli wekka era weerwanirwa wekka bw'obanga wamukkiriza onywehere mu lugendo luno ng'omanyi siriimu nzekka naye ndi ne Mukama nina okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwange si nsonga biki bye mpitamu leero naye mmanyi nti Katonda ono ali wamu nange oyo ali wamu naffe tukeera ne twogera naye buli kaseera twogera naye aleluya ne tumanya biki ebimukwatako okuyita mu kigambo kye nti twewaayo okumanya ne twewaayo okuwulira okuva gy'ali kibi nnyo okutambula n'omuntu gw'omanyi nti ono mukwano gwange okuggyako be tutamanyi ate oluusi abamu ku ffe aboogerayogere nnyo era ne be tutamanyi twogera nabo n'ontuula n'omuntu okuva embaali ng'omumanyi mukwano gwo paka mbalala naye nga tomunyeza ekigambo n'ekimu ng'ali wamu naawe era nga tomanyi bw'awulira tomanyi by'alowooza naye Mukama atuwadde ekisa nti okuyita mu kusaba kuyita mu kusoma ekigambo kye tuwulira ate n'ayogera naffe nga naffe twogera naye Mukama yeebazibwe Amina. Katusabe Mukama omuyinza w'ebintu byonna tukusinza tukugulumiza tukuwa ettendo tukuwa ekitiibwa ayi Mukama tukwebaza nnyo olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo tukwebaza ayi Katonda ayinza byonna ekisa kyo n'okusaasira kwe ekiriwo okubeerawo okwo okuli wamu naffe Mukama leka kugende naffe ayi Katonda ow'ekisa okubeerawo okwo okwo Musa kwe yasaba n'agamba nti ndaga ekitiibwa kyo n'agamba nti okubeerawo okwo bekutagenda naffe tetulina gye tulaga Mukama naffe tumanyi nti oli wamu naffe naffe tumanyi nti okubeerawo okwo kuli wamu naffe genda naffe Mukama tambula naffe weegulumize ayi Katonda ow'ekisa tulabe obukulu bwo n'amaanyi go otuwanguze otulungamye otukolere ebyekisa mu bulamu buno era Mukama tuleme kwerabira nti eriyo okubeerawo okwo kwe tugenda okubeeramu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe tukusinza ayi Mukama tukuwa ettendo n'ekitiibwa mu linnya lya Yesu sabe nga tukkiriza Amina. Mukama abawe nnyo omukisa.